të nderuar dëgjues mirëmëngjesi. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe do jem me ju 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në emisionin e mëngjesit të djelave, ju sjellim një përmbledhje me ngjatjet kryesore nga rajoni dhe bota të javës që po lëm pas. Andaj qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Moska dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje e cila garanton dërgesat e gazit rus në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindjet e Ukrainës. Marrëveshja, e cila pason muaj të tërë të negociatave, është nënshkruar në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, e cila po ashtu siguron shpërndarjen e gazit rus në Evropë nëpërmjet rajonit të Ukrainës. Dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
Moska dhe Kievi kanë nënshkruar një marrëveshje historike e cila garanton dërgesat e gazit rus në Ukrainë gjatë këtij dimri, pavarësisht marrëdhënieve të tensionuara në lidhje me luftimet në lindje të Ukrainës. Marrëveshja, e cila është ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe vlen deri në mars të vitit 2015, është nënshkruar në Bruksel nga ministrat e energjisë të dyja vendeve, Aleksandr Novak dhe Yuri Prodan, si dhe nga komisionari për energji i BE-s Gunter Oettinger. Marrëveshja pason muaj të negociatave midis Moskës dhe Kievit. Oettinger ka thënë se në bazë të marrëveshjes, Ukraina do t'i paguaj Rusis 1.45 miliard dollar borxhe brenda ditësh në mënyrë që Moska të rinis furnizimet. Ai ka thënë se Rusia më pas do ta ulë çmimin e gazit për Ukrainën për rreth 100 dollar, përkatësisht në 385 dollar për 1000 metra kub. Kievi pastaj do të ketë qasje në furnizimet me gaz të Rusis në këmbim të parapagimit, ka sqaruar Oettinger. Marrëveshja pritet të përfshi fonde të BE-s për të ndihmuar Ukrainën që të paguaj borxhet e saj për gigantin rus të gazit Gazprom. Ne mund të garantojmë siguri të furnizimit gjatë dimrit, jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë Oettinger.
Vielleicht sogar ein erstes kleines Zeichen.
Kjo është ndoshta shenja e parë një politike të mençur dhe funksionale të fqinjësisë së mirë dhe ndoshta dritëza e parë relaksimit të marrëdhënieve midis dy vendeve fqinje, ka shtuar Oettinger. Ministri i Energjisë Ukrainës Yuri Prodan ka thënë se vendimi i marrë ofron siguri të energjisë për Ukrainën dhe Bashkimin Evropian. Moska ka ndërprerë furnizimet me gaz për Ukrainën në mes të qershorit, duke thënë se ajo i ka borx 5.3 miliard dollar. Mosmarrveshja ka ndodhur në kohën e konfliktit midis dy vendeve për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë dhe mbështetjes së vazhdueshme politike dhe ushtarake të Moskës për separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Pasi Ukraina mbështetet në Rusinë për rreth 50% të gazit, fillimi i dimrit e ka bërë të nevojshme një marrëveshje më urgjente. Rusia po ashtu plotson një të tretën e nevojave të Bashkimit Evropian për gaz dhe gjysma e kësaj sasie kalon përmes Ukrainës.
Raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për situatën e të drejtave të njeriut në Iran, Ahmed Shahed, ka paralajmëruar për val të madhe të ekzekutimeve në Republikën Islamike. Ai ka thënë se së paku 852 njerëz, përfshir edhe 8 të mitur, janë ekzekutuar në Iran qysh në qershor të vitit 2013. Dëgjojmë kronikën në vazhdim.
Raportuesi special i Kombeve të Bashkuara për situatën e të drejtave të njeriut në Iran paralajmëron për val të madhe të ekzekutimeve në Republikën Islamike. Në raportin e tij të fundit para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Ahmed Shahid ka thënë se së paku 852 njerëz, përfshir edhe 8 të mitur, janë ekzekutuar në Iran qysh në qershor të vitit 2013. Ai ka thënë se shifrat paraqesin rritje alarmante. Shumica ekzekutimeve vazhdojnë të jenë për krime që nuk i plotësojnë standardet ndërkombëtare të krimeve më serioze, përfshir krime politike, posedim të drogës dhe korrupsion, ka thënë Shahid. Sipas tij, Irani duhet të shqyrtoj një moratorium për të miturit dhe ekzekutimet publike. Ai ka theksuar se për kundër disa hapave avancues që kanë ndërmarrë qeveria dhe parlamenti i Iranit, situata të drejtave të njeriut në këtë vend mbetet shqetësim serios.
Elements of the Iranian government have made attempts to address international...
Elementet të qeverisë iraniane kanë bërë përpjekje të adresojnë shqetësimet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Republikën Islamike. Ato përfshin ndryshime në kodin penal islamik, propozimin e një karte të qytetarëve shtatorin e kaluar. Pavarësisht këtyre përpjekjeve, situata mbetet thellësisht shqetësuese, ka thënë Shahid. Raportuesi i Kombeve të Bashkuara po ashtu ka paralajmëruar për censurën dhe presionin ndaj medjave iraniane.
Today, at least 35 journalists are detained.
Sot së paku 35 gazetar janë të burgosur në Iran. 36 gazetar të tjerë, bloger dhe autor janë arrestuar, janë thirrur në bisedë informative ose janë dënuar në lidhje me aktivitetet e tyre gazetareske ose thjesht për shprehjen e opinionit të tyre nëpër media sociale, qysh në maj të këtij viti, ka thënë Shahid. Shahid, i cili është kritikuar nga autoritetet iraniane për raportet e tij, ka vënë duke edhe presionin ndaj pakicave fetare në Republikën Islamike. Ai ka thënë se aktualisht janë rreth 300 individ në burgjet e Iranit për shkak të besimeve dhe praktikave të tyre fetare. Ata përfshin 126 pjesëtar të komunitetit Baha, 49 të krishterë dhe 9 dervish. Raportuesi i OKB-s është ndalur edhe të presioni vazhdueshëm i shtetit të mbrojtësit e të drejtave të njeriut, të cilët si pas ti shpesh përballen me fushata për shpifje që i barazojnë me terrorist dhe agent të huaj. Shahid gjithashtu ka thënë se ligjet diskriminuese kundër vajzave dhe grave iraniane vazhdojnë të institucionalizojnë statusin e tyre të klasës së dytë.
Laws, policies and practices.
Ligjet, politikat dhe praktikat që diskriminojnë gratë dhe vajzat në Iran vazhdojnë të institucionalizojnë statusin e tyre të klasës së dytë. Ligjet nuk janë në pajtim me fuqizimin e grave, ka thënë Shahid.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju sjellim një kronikë nga rajoni. Shporta konsumatore për një familje katër antarëshe në Maqedoni arrin vlerën prej 30.000 dinar në muaj, ndërkohë që numri i përgjithshëm i të punësuarve në këtë vend i takon kategorisë që marrin pagë minimale prej 12.000 dinar apo më pak se 200 euro. Dëgjojmë kronikën nga Shkupi, përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ndërkohë që çmimet e produkteve ushqimore në vazhdimsi shënojnë rritje, enti shtetërori statistik këtë vit nuk ka bërë për llogaritjen e shportës konsumatore, e cila përfshin vetëm shpenzimet për produktet ushqimore me arsyetimin se mediat kanë keq përdorë metodologjinë bazë të së cilës bëhet për llogaritja. Ndërkohë që lidhja e sindikateve të Maqedonisë ka për llogaritur se shporta konsumatore për një familje katër antarësh arrin vlerën prej 32.000 denar, ndërkohë që paga mesatare mujore në Maqedoni është vetëm 21.000 denar. Angelina Stojkovska, pensioniste, thotë se tani me pension në saj prej 10.000 denarve nuk arrin të përballoj pagesën e faturave për shpenzimin e energjisë elektrike, ujit dhe ngrohjes.
E pasiga treba do.
Më duhet të zgjedh mes asaj, të paguaj faturat ose të blej gjërat elementare për ushqim. Çdo ditë blej vetëm një bukë dhe 1 kg qumësht për të tretur ilaçet e shumta që duhet i marr në këtë moshë. Pra asgjë tjetër nuk më mbetet. Në vend se të ndihmoj fëmijët, unë bëhem bar atyre gjatë dimrit, me që si përballoj dot faturat e larta për ngrohje. Thot Angel Lina Stojkovska, pensioniste. Hanife Aliu nga Qairi, Shkupit, nëna tre fëmijëve, thotë se vitin e kaluar me 500 denar të paktën ka mundur të siguroj produktet më të rëndësishme brenda ditës për fëmijët e saj. Tani ajo thotë se mezi arrin të blej pak më shumë se gjysmën e gjërave që ka bler vitin e kaluar.
Normal që është drejtuar pak më shumë për ushqim, po për ushqim. Ditë se kitash ama shumica janë shtrejtuar.
Ndërkohë Vedat Dervishi, pronari i një marketi, thotë se tani shumë rrallë qytetarët në dyqan për të blerë 3 ose 4 kg vaj për një herësh asa u duhen për një muaj, apo produkte të tjera në shumicë. Ndërkohë që lista e atyre, si shprehet ai, kërkojnë vërësi, është gjithnjë më e madhe.
Problem të madh për popullin peshqor që është në rrethim janë pak si pa jema do ka dollar personal. Po tash i blerë vetëm ato gjëra që kanë më elementare, jo për shembull diçka më luksoze, vetëm ato që janë elementare.
Nga ana tjetër, Bisara Demi, ekspert i ekonomist, thekson se varfëria në Maqedoni rritet si pasojë e politikave të gabuara të qeverisë, e cila është e fokusuar vetëm në investime, jo kapitale.
Pyetemi në bankën ose në rrën tonë brendshme, të cilën vetë po i krijojmë, edhe po subvencionojmë ato degë që absolutisht nuk kanë perspektivë ose nuk kanë ndonjë lloj beneficioje në një tributë apo mesme.
Thekson Bisara Demi, ekspert i ekonomisë. Gjërsa Drage Jovanovski, konsulent juridik i sindikalistëve, vlerëson se me vetë faktin se paga minimale, e cila nuk arrin as 9000 denar të plota, përkatësisht shumë e ulët se shporta e konsumatorëve, tregon qartë se për një pjesë më të madhe të qytetarëve të Maqedonisë, të cilët jetojnë në kushte shumë të vështira ekonomike, nuk mund të flitet për sigurimin e gjërave elementare, por për kufi të ekzistencës. Ndryshe, të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave kanë nxjerrë në pas se gjatë vitit të kaluar, përkatësisht gjatë vitit 2013, 42% e të punësuarve nga numri i përgjithshëm i takon kategorisë të punësuarve që marrin pagë minimale përkatësisht më pak se 200 euro ose 12.000 denar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I kthehemi edhe një herë ngjarjeve nga bota. Një grup monitorues i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin ka tërhequr vërejtjen se ekonomia dobiprurse e narkotikëve në këtë vend po i kërcënon përpjekjet për rikonstruktim. Ata thonë se Amerika nuk e ka shqyrtuar këtë çështje në mënyrë përkatëse. Dëgjojmë kronikën e Luke Johnson, të përgatitur për transmetim nga Fatmir Bujupi.
Në raportin 4 mujor të inspektorit të përgjithshëm special për rikonstruktim të Afganistanit, shkurtimisht e SIGAR, thuhet se përpjekjet kundër narkotikëve në masë të madhe kanë rënd nga agjenda afgane e qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe komunitetit të ndërkombëtar. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, udhëheqësi i këtij grupi John Nesopko postierash theksoi: "Gjëja e parë që duhet ta bëni është ta krijoni strategjinë, strategji që ka kuptim. Ata nuk kanë një strategji unike. Mendoj se ju po ashtu duhet të afroheni afganëve dhe ta bëni të qartë se ata janë pjesë e kësaj strategjie", tha John Sopko. Ai e ka kritikuar burone e narkotikëve ndërkombëtar dhe të çështjeve të zbatimit të ligjit, që është e njësi kundër narkotike e departamentit të shtetit. "Nuk ka asgjë që ata më kanë thënë mua ose stafi tim që do të indikonte se ekzistoi një ide se si të përmirësohet situata", tha John Sopko. Sipas tij, Washingtoni ka tretur më se 7 miliardë dollar në luftën kundër narkotikëve gjatë të 13 viteve të kaluara.
"We have wasted over 7 billion with a B dollars on counter-narcotics."
Ne i kemi tretur më se 7 miliardë dollar në kundër narkotik. A e ka prekur kjo ndokende në Departamentin e Shtetit, në Departamentin e Mbrojtjes ose në USAID, nga fakti sa ata kanë dështuar gjatë 13 viteve të fundit të bëjnë diçka në kundër narkotik? "Jo", tha John Sopko. Në raport është shpjeguar se afro 3 miliardë dollar janë shpenzuar në përpjekje të zbatimit të ligjit për kundër narkotik, megjithëse raportet e Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes kanë sugjeruar se konfiskimi është vetëm 12.7 milion dollar të heroinës në vit. Në raport është theksuar se kjo veprimtari në Afganistan i mundëson më se 411.000 vende pune, më tepër se që kanë në forcat e sigurisë kombëtare të Afganistanit, dhe është të prodhimi më i vlefshëm i këtij vendi.
"Narcotics problem is not going to go away. Corruption is not going to go away."
Problemi narkotikëve nuk do të largohet, korrupsioni nuk do të largohet. Nëse ne nuk e shqyrtojmë, nëse ne nuk ballafaqohemi me fakt, atëherë kjo do të mbizotrojë në këtë vend të vogël e të varfër, tha John Sopko. Më tutje, a i ka përmendur pasojat që mund t'i ketë Afganistani. "Nëse narkomafia fillon udhëheqjen e fshatrave, ata nuk do të kujdesen për të drejtat e femrave, të fëmijëve, ata nuk do të kujdesen për demokraci, ata nuk do të kujdesen për ushqimin dhe ndihmën për të varfërit, ata do të kujdesen vetëm për bërjen e profitit", tha John Sopko në intervistën për Radion Evropa e Lirë. A i tha se problemi korupcionit është serios në Afganistan dhe ka kërkuar nga qeveria Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit që ta shqyrtojnë këtë çështje.
Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në orat 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.